Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimonia. Jmenuji se Alena Cicáková a povídám si s krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční. Nebo přinejmenším velmi neobyčejní, zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Neznám nikoho, kdo by si nepamatoval alespoň něco málo ze starořeckých bájí a pověstí. Prometheus, Herakles, Zeus, božská Afrodita, Perseus. To jsou jména postav, která nás všechny zavedou zpět do školních lavic. Co si ale představíte dnes, když uslyšíte Řecko? Hlavní město Athén, Soluň, věštírnu v Delfách, skladatele Vangelise či špičkovou sopranistku Mariu Callas? A nebo se vám v hlavě skloňuje spíše nynější politicko-ekonomická situace? Ať už si vzpomenete na cokoliv, dovolte mi doplnit, že v Athénách sídlí naše mimořádná krajanka Lenka Kánelia, která se podílí na mnoha zajímavých krajanských projektech, včetně jednoho, za který v listopadu roku 2021 zaslouženě obdržela společně se svými kolegy Evropskou jazykovou cenu, udělovanou ministerstvem školství. Jedná se o distanční výuku pro české děti ve světě, organizovanou Českou asociací, kterou založila Lenka, a spolkem krajánek ve světě. Umožňují dětem přístup k výuce a učebním pomůckám a vše je přizpůsobeno specifickým požadavkům mnohojazyčných dětí žijících v zahraničí. Proto se během jedné hodiny například stane, že v jednom časovém pásmu máte české děti ve Spojených státech, Chile, ale i Holandsku. Kromě těchto aktivit ve svém volném čase se ale Lenka profesně zaměřuje na rozmanité projekty v Athénách, často ve spolupráci s městským úřadem, jako je například začlenění mládeže do aktivního občanství. No, nemá toho málo. Ale proč tedy Řecko? Jak se tady v Řecku žije? Co se od Řeků naučila? A jaký má země, kde kdysi započala demokracie, například školní a zdravotní systém, obzvlášť nyní v době covidové. Jako vždy komentujte, sdílejte s přáteli, napište mi a nově můžete sledovat a přispívat do tvorby tohoto podcastu na platformě piky.cz, to je pikey.cz. Tam se dozvíte o nadcházejících a plánovaných rozhovorech, zemích, pomůžete mi zlepšovat a dodávat častější i kvalitnější tvorbu. A nyní předávám slovo a přeji příjemný poslech. Vítej, Leni, děkuji převelice, že jsi přijala pozvání na další povídání do krajanského podcastu Epimoniak.
Děkuji za pozvání, mi samozřejmě ctí být v takovém krásným a úžasným podcastu, který dělám.
Děkuji. A hned na začátku bych se teda zeptala, jestli by si mohla našim posluchačům přiblížit, co si osobně ty představuješ pod pojmem slovo epimony, pod pojmem epimonistů.
Vzhledem k tomu, že já vlastně to slovo z řečtiny znám, protože v řečtině epimony znamená vytrvalost, houževnatost, tak pro mě je to hrozně důležitý a zajímavý slovo i na osobní úrovni, protože pokud člověk má nějaký sen nebo si chce za něčím jít, tak právě potřebuje tuhle tu epimony, tu vytrvalost, tu houževnatost, aby toho cíle dosáhl.
Děkuji. Tak, konečně mi někdo dal za pravdu. Dobře. Hned v počátku se asi tedy zeptám, nebo takhle bych asi řekla, Řecko je zemí, která se v podstatě v představivosti každého dá nějak uchopit, alespoň na základě toho, na základě těch znalostí, byť možná povrchních, které máme ze základních škol. Co pro tebe znamenalo Řecko?
No, tak to se asi pobavíte všichni, protože do Řecka mě do Řecka mě zavál osobní život, což je naprosto netradiční, že jo, pro krajanky v jižních státech. S tím jste se určitě ještě nesetkali ve vašem podcastu.
Ne, vůbec.
Ale musím teda říct, že o Řecku jsem toho vlastně moc nevěděla. Co je zajímavé, že už od nějakých 15-16 let já jsem nějak tušila, že nezůstanu v Čechách. Nějak prostě vždycky mě lákaly jiné jazyky, jiné kultury. Vlastně, jak jsme asi vyrostli, v České republice nebo v Československu, které bylo uzavřené a najednou šlo cestovat, tak mě to strašně, strašně táhlo ven. A já jsem byla vnitřně přesvědčená, že skončím ve Španělsku nebo v Itálii. Nevím proč, ale tohle byly dva státy, u kterých jsem věděla, že buď v jednom nebo v druhém určitě skončím. Byly to země, kam se mi často jezdila, líbil se mi ten jazyk, lidi, prostředí, ta energie, jaká tam je. No, ale nakonec jsem skončila v Řecku. A o Řecku jsem toho vlastně moc nevěděla, když já jsem tady vlastně předtím nikdy nebyla, než jsem se seznámila s mým teď už manželem. Takže jsem měla asi takové ty povrchní znalosti a nějaké ty staré řecké báje a pověsti v hlavě a to bylo všechno.
A kdy jsi poprvé doletěla nebo dojela do Řecka?
Poprvé jsem byla v Řecku v lednu v roce 2005.
V lednu? No. Netradiční čas navštívit Řecko.
Já jsem sem vlastně jela za tím mým teď už manželem. Pamatuju si doteďka, že já jsem vlastně o tom Řecku opravdu jako nic nevěděla. Já jsem přiletěla sem v lednu do Aten, byly 2 hodiny ráno, byla tma a cesta z letiště do centra je prostě dálnice. Dálnice, kolem které vůbec nic není a vůbec to není hezké. A než se jde do toho centra, tak i když už se vjede do města, tak je to vlastně velké město, které není v těch odlehlejších oblastech nějak extra udržované. Takže to město bylo hnusné. Byla tma.
Vítej do Řecka.
Byla tma. Prostě já si pamatuju si do teďka úplně živě, jak se jakoby mnou rozlejívalo takový to zklamání a čím jsem se víc blížila do toho centra, tak tím víc, protože se to nelepšilo.
No tak to jsou úžasné.
Ale potom, počkej. A pak najednou z ničeho nic se prostě v té tmě objevila Akropolis, která byla celá zlatá, jak byla nasvícená v noci. Mm-hmm. A to bylo úplně, a to je náš pejsek Mafi.
No,
a to bylo prostě najednou, všechno se zlomilo a já jsem se zamilovala do Řecka. V tom okamžiku, kdy jsem dělala.
Nádherný, taková krásná pointa toho všeho. Když jsi se teda zabydlela, jaké byly tvé prvotní dojmy? Opravdu, když jsi šla se projít tím městem a nasála vzduch.
No, když jsem se ráno probudila, tak už jsem byla zamilovaná do toho Řecka z té noci díky té Akropoli, ale Řecko, já jsem vlastně byla v centru Aten, tam prostě dýchá historie na každém rohu, v každé uličce, tam se procházíte a jsou tam vlastně ty byzantské kostelíčky, navíc ta Akropole taky tam na vás vykukuje každou chvilku někde, takže tam už jsem prostě Řecko strašně, strašně líbilo. A v tom ten první den jsem asi víc vnímala teda tu architekturu a tu historii, než třeba lidi, protože jsem byla jsem v centru, tam to žije, tam cvrkot, je to tam hodně multikulturní, takže myslím, že tam člověk jako nenarazí úplně tak klasicky na to, co vlastně Řecko a řecká mentalita znamená. K tomu jsem se dostala asi až později.
No to mi řekni, jaká je teda řecká mentalita? Jací jsou Řekové?
Řekové jsou úžasní a příšerní, ale teďka vlastně jako hodně generalizujeme, já to nemám ráda, ale ono to asi jako úplně nejde trošičku nemluvit obecně o každém tom národu nebo o každé té kultuře, ale samozřejmě to neznamená, že jsou všichni úplně stejní. Každopádně Řekové jsou strašně otevření, strašně přátelští, strašně hluční. A to, co mě tady hodně zaujalo, nebo možná taky vystrašilo, v čem jsem se necítila vlastně úplně komfortně v tom začátku, bylo takové to objímání a pusinkování při vítání a loučení. Protože já jsem přijela z Čech, kdy vlastně nějaké objímání je víceméně vyhrazený pro úzkou rodinu. A tady najednou
tebe skočil prostě kde kdo.
Se s někým potkáte a hned vás objímají a moc. A já jsem se v tom fakt jako, v tom začátku jsem se v tomhle necítila vůbec komfortně. Ale teďka už mi vlastně to připadá tak samozřejmě, že to dělám svým českým přátelům v Čechách. A dostávám je do těchto nekomfortních situací.
To je přesně to, co říkám, že určité zvyky v těch daných zemích se na nás jak se otřou a my je potom vlastně, ať už jsou pozitivní nebo negativní, my je v podstatě potom importujeme do Čech.
Hmm, taky už neřídím tak hezky, jako jsem řídila, když jsem žila v Čechách.
Dobrý.
Myslím, že jsem už dost agresivnější řidič, než jsem byla dřív.
A jak nás třeba Řekové vnímají jako Čechoslováky? My samozřejmě, já to ani nebudu říkat, to, co si třeba myslí někteří Italové o nás, kdy je to takové rozdělené. Čilani tady zase nás mají spojení výhradně jako Československo s fotbalem. A jak nás vnímají Řekové?
Tady vlastně Řekové taky vnímají to Československo, že jo, zvlášť ta starší generace to pořád má to propojené, i když už ví, že jsme rozdělení. Ale musím říct, že Řekové vlastně obecně jsou relativně vzdělaný národ a oni nás mají hodně spojené s kinematografií, s Havlem a s takovými jako pěknými věcmi, takže nás vnímají i relativně, relativně
pozitivně.
Stát, který mají rádi, ke kterému mají nějaký vztah.
Hmm, to je krásný.
Tak samozřejmě, co se týče ty politiky, zvlášť teďka poslední pár let, tak jako neříkám, že jste nepřemílali naše poslední dva prezidenti občas, Ukrajina propiska nebo různé výroky, ale pořád to nezastíní to vlastně takovou tu jako českou historii, kterou tady, tu energii toho Česka a ten obrázek, jak to Česko je tady, jak je tady vnímané. I když samozřejmě třeba to, že Česká republika nechtěla přijímat uprchlíky, když nám se sem do Řecka hrnuli po tisících, tak to samozřejmě politicky to určitě je vnímané, ale pořád to nepřebije to ten obrázek, který Řekové mají o České republice. A spousta Řeků vlastně do České republiky jezdí často na takové ty 3-4denní výlety, takže to znamená, že to je většinou Praha, Karlovy Vary a Český Krumlov, takže to je jejich obrázek o České republice.
Nevyhnu se dotazu, který pokládám v podstatě každému hostu v momentální situaci, jaká je situace v pandemické éře, jestli se to tak dá říct, v éře covidové.
Já musím říct, že Řecko až překvapivě, řekla bych, že má situaci víc pod kontrolou než Česká republika, což jsem teda jako na začátku opravdu nečekala. Ale tím, že vlastně zdravotnictví tady nemá takovou kapacitu a takovou úroveň asi jako v Čechách, tak vlastně tady třeba ty 4,5 tisíce nakažených denně už je hodně pro Řecko. A máme tady docela přísné podmínky vlastně toho, co se může a co se nemůže. Na očkování teda můžou v podstatě všude a nenaočkovaní můžou do supermarketu, do lékárny a do práce.
Dobře.
A ven na procházku a tak můžou samozřejmě všichni volně, nemáme nějaký lockdown nebo to, že by se nemohlo vycházet po nějaké hodině, to ne, už to není tady takové, jako to bylo v loni. Ale řekla bych, že máme tady jako docela přísná pravidla.
No a když zmiňujeme teda to zdravotnictví, jak to funguje v podstatě v Řecku? Je to také státní zdravotnictví, nebo je tam taky velká část privátních, řekněme, klinik a ordinací? Platíš si ty, je ti to strháváno nějakým způsobem každý měsíc jako u nás, na jaké bázi to funguje?
Řekla bych, že ten zdravotní systém, nebo vlastně ty příspěvky na zdravotní systém fungují podobně jako v Čechách. V podstatě pokud je někdo zaměstnanec, tak se mu tak nějakým způsobem nějaké procento ze mzdy jde na to zdravotní a sociální pojištění. Pokud je člověk podnikatel, tak si samozřejmě platí nějakým způsobem to zdravotní sociální pojištění nějakou srážkou. A ten nedokážu říct, jaký je podíl mezi soukromou a státní lékařskou péči, kolik je tady, jaké procento klinik nebo nemocnic a ordinací je soukromých a jaký počet je státních. Ale před krizí, což už je teda relativně dávno, tak si hodně lidí doplácelo a chodilo k soukromým lékařům, do soukromých klinik. A vlastně, nechci generalizovat zase, ale dalo by se říct, že Řekové většinou si připláceli za tu soukromou péči. A pak ale nastala krize a každé euro se muselo trošičku obrátit v roce, než se vydalo. a tím hodně Řeků a i samozřejmě lidí, kteří žijí v Řecku, tak začalo se překlánět víc k té státní péči, která je v podstatě zdarma. Nebo za nějaký mírný poplatek, stejně jako v Čechách. To řecké zdravotnictví je na docela dobré úrovni. To, co není na moc dobré úrovni, je vlastně jakoby ta kvalita nebo ta modernost těch přístrojů. Nemají tady úplně ty nejmodernější přístroje, pokud to není soukromá klinika. Ale lékaři tady mají hodně dobré vzdělání, hodně z nich studovalo v Čechách.
No, vidíš to? No, to je úžasný. Takže někteří z nich určitě budou mluvit trošičku česky.
No, je to česky hezké, když jdete k lékaři a oni se vás ptají, odkud jste, a řeknete, že jste z Čech, a některý z nich je na vás vybavné dobrý den a jak se máš s takovým krásným českým přízvukem. Už si toho třeba už tolik nepamatují z té češtiny, že čeština je opravdu těžký jazyk se naučit, ale je to milé, když přijdete k lékaři k řeckému, najednou z ničeho nic. A to je krása, já jsem studoval v Praze.
Mm-hmm. A proč si myslíš, to je docela zajímavý element, už několik hostů mi zmiňovalo z různých zemích, že i během komunismu se rozhodli studovat v Československu medicínu. Proč si myslíš, že zrovna z Řecka zavítali do Čech nebo do Československa? A jaký teda je obecně ten vzdělávací systém v Řecku? A
tak se týče, ta otázka má, že několik úrovní, takže asi nejdřív, proč studují Řekové nebo možná i další cizinci v Čechách lékařskou fakultu, je asi proto, že lékařská fakulta česká má, nebo Karlova univerzita pražská a plzeňská má vysokou úroveň. A vlastně pořád je na žebříčku těch univerzit, kterých si považují ve světě. To znamená, že mít diplom z české lékařské fakulty je určitě plus pro ty lidi. Mm-hmm. A potom taky samozřejmě, když jdou studovat do zahraničí, tak nemusí tady skládat zkoušky a dostávat se vlastně na ty univerzity, které tady v Řecku máme. To znamená, že buď to jsou lidi, kteří vyloženě jdou studovat se záměrem, že chtějí studovat v Čechách, a nebo nechtějí dělat ty zkoušky, aby se na ně nemuseli připravit, případně se třeba nedostanou tady na tu řeckou fakultu, tak jdou studovat do zahraničí, a protože ta česká má dobrou úroveň, tak se jí hodně rozhodne pro tu Českou republiku. Je tady několik agentur dokonce, které zprostředkovávají vlastně to studium v Čechách.
Ty máš dceru, kolik jí je, jsi říkala?
Mojí dceři je teďka 11, je v 6. třídě základní školy, což je vlastně poslední rok prvního stupně tady. Tady je trošičku školní systém rozdělený jinak než v Čechách. Tady první stupeň je předškolní, teď už 2 roky předškolního vzdělávání, plus první až 6. třída. A potom už je vlastně druhý stupeň vzdělávání, což je gymnázium. To jsou 3 roky, jakoby 7., 8., 9. Tím končí povinná školní docházka. A pak ty děti, co jdou dál, tak jdou na liceum, což je jako střední škola, nebo na nějakou samozřejmě tu technickou, učňovskou, nebo nějaké to technické učňovské zaměření. Tyhle ty školy jsou 3 leté a pokud chce to dítě studovat dál, tak dělá panelinie, to je něco jako, zjednodušeně bych to přirovnala ke státní maturitě, která je bodovaná, a vlastně tyhle body jsou potom kritérium pro přijetí na vysokou školu.
Můžu se zeptat, protože momentálně vedeme takovou prazvláštní diskuzi tady s mým partnerem Italem, který právě vystudoval liceum, takové to klasické liceum v Itálii, kde se studovala latina a starořečtina. A je italský autor Lucio Russo, který velmi v Itálii bojuje za to, aby se starořečtina vlastně nadále vyučovala a nějakým způsobem se snaží udělat osvětu, že to není jenom jazyk, ale že vlastně díky té starořečtině a tím vším, co to v sobě nese, otevírá i způsob myšlení těm lidem, který studují v různých dalších odvětvích. Jak to je třeba s tou starořečtinou v Řecku?
Starořečtina je všechno povinná, ale samozřejmě až na tom druhém stupni vzdělávání. Mm-hmm.
Takže všichni ji studují?
Všichni ji mají povinně.
Mm-hmm. Zajímavé. Od toho vzdělávání v Řecku bych se asi posunula teda do toho vzdělávání Čechů ve světě, kde tvůj projekt hraje zásadní roli, který se teda jmenuje jednak časopis, který vydáváte, který se jmenuje Krajánek, Krajánek ve světě, a nyní také i distanční výuka, za kterou jste nedávno obdrželi, tímto ještě gratuluji, Evropskou jazykovou Děkuji. Cenu Label 2021 právě za tuto distanční výuku pro české děti v zahraničí, udělenou ministerstvem školství, což teda tleskám. A osobně teda Děkuji. Ještě děkuji, protože moje dítě je strašně nadšené a na to, jak jsem se bála, že každou sobotu teda bude sedět u počítače, si to nesmírně užívá. Řekni mi, prosím tě, zaveď mě do těch počátků.
Jsem ráda, teda děkuji za gratulaci a jsem strašně ráda, že tou dceru naše výuka baví. Přetlumočím to paní učitelce, která z toho má určitě neuvěřitelnou radost. A co se týče Krajánka ve světě jako spolku, tak to je složitá historie, protože nejdřív vlastně vzniknul časopis. Časopis Krajánek vzniknul, nebo nulté číslo vzniklo v roce 2013 v Istanbulu. Tam já jsem vůbec u toho nebyla. To byla vlastně aktivita, kterou vymysleli krajanky v Istanbulu, nebo krajané v Istanbulu, ale většina z nich byly krajanky, které vlastně přemýšleli, jak předat dětem tu češtinu, ten vztah k té České republice, aniž by se museli scházet, protože Istanbul je velké město a vlastně bylo složité dojíždět někam každou sobotu, jak bývají ty klasické sobotní školy v zahraničí, někdo to měl 3-4 hodiny, takže se rozhodli, že vytvoří takový časopis pro svoje děti, ve kterém bude nějaká pohádka, pověst, pár takových hrátek s češtinou. Takže nulté číslo vydali vlastně jako dárek při příležitosti Mikulášské besídky v roce 2013. A potom od ledna ten časopis Krajánek vycházel pravidelně jako měsíčník, byl online a vycházel vlastně v Turecku. A samozřejmě byl ke stažení pro všechny, ať už jste byli kdekoliv, protože byl ke stažení na jejich stránkách, ale tvořilo ho Turecko. A během toho roku 2014 se vlastně k tomu Turecku přidala ještě i Madrid, nejdřív byl Madrid a potom bylo Miláno a další dva státy, takže se vlastně ze 4 lidí, kteří to tvořili v Istanbulu, najednou stal 12členný tým. A v březnu 2015, teprve vlastně o rok a kousek později, jsme se přidali my tady v Aténách. A v tuhle chvíli se na tom časopise vlastně podílí 51 lidí ze 21 zemí
wow.
na 5 kontinentech. Já si vždycky ty kontinenty tak užívám.
To je úžasný.
Je to obrovská týmová práce, samozřejmě každý ten člověk, ať už je to korektor, grafik, ilustrátor, někdo dopíše texty, kdo sází ono zatím, aby ten časopis vzniknul, je spousta práce a některá ta práce je hodně neviditelná. Samozřejmě autor článku nebo příspěvku nebo ilustrátor tam potom svoje jméno vidí u toho článku, ale je spousta dalších lidí, takových těch neviditelných, jako jsou korektoři, sazeči, kteří vlastně vidět nejsou, ale bez nich by to taky nešlo. Mm-hmm. Takže já nebudu určitě jmenovat nikoho, protože bych určitě na někoho zapomněla.
No ale 51 lidí.
Ale asi by stálo za to zmínit Radku Čelik a Ivanu Kačma právě z toho Istanbulu, mm-hmm. které ten časopis v tom začátku vlastně vedly. Radka Čelik se o to starala v tom počátku, potom to od ní převzala Ivana Kačma, která už léta teďka je šéfredaktorkou časopisu, vlastně řídí celé to, diriguje celé to soukolí a to by to fungovalo a vlastně i manažuje ten tým těch 50, víc než 50 lidí.
Mm-hmm.
Takže si určitě můžu představit, že to není lehká věc, zvlášť když ne každý dodržuje uzávěrky. Já jsem jeden z těch lidí, co uzávěrku beru jako takovej návrh termínu někdy. Jsem ale naučila až tady, já jsem byla opravdu jako hrozně pečlivá. A když se řeklo, že něco musí být do pondělka, do 8 rána, tak já už jsem to měla 2 dny dřív hotový. A všecku se tohle z toho změnilo teda. Jsem pochopila, že ty termíny opravdu jako jsou takový flexibilnější. Já jsem se tomu nějak asi přizpůsobit i musela, protože já si pamatuju ještě v začátcích, když jsem se přestěhovala pak už do Řecka, a žili jsme vlastně teď už s manželem a já jsem se třeba v neděli ptala, co budeme dělat příští víkend. A odpovědí mi byl takový vykulený výraz, jako to uvidíme, ne? Jako v pátek
no,
třeba.
Jo, Přesně, no.
A nebo když
ano,
jsem
to
v lednu únoru chtěla plánovat letní dovolenou, tak to bylo taky jako...
To se neplánuje, no.
Proč teď? Když, no. Mm-hmm. Takže, takže potom vlastně jsem se musela naučit tohle akceptovat a pak jsem se tomu asi přizpůsobila. Ale pojďme teda zpátky k tomu časopisu Krajánek a k tomu Krajánkovi ve světě. Takže jak jsem říkala, nejdřív vlastně vzniknul časopis. No a potom, když jsem se vlastně do toho časopisu já a ještě pár děvčat tady z Aten přidala, tak pak jsem se trošku rozkoukala a začala jsem si uvědomovat ten rozsah toho projektu. Začaly přibývat státy vlastně taky relativně rychle po tomhle s tom. Děvčata to prezentovala i na konferenci Českých škol bez hranic v létě a na nějakém tom meteorologickém létě, které pořádají pro krajanské učitele z ministerstva školství. A začalo to strašně rychle skákat. A já jsem si opravdu rychle uvědomila ten potenciál vlastně toho mezinárodního týmu a toho, co by se na tom všechno dalo dělat. A navrhla jsem tenkrát, aby se k tomu, a nebyla jsem teda jediná, bylo nás tam víc, kdo měli pocit, že by bylo dobrý k tomu založit organizaci. Aby existovala nějaká platforma, protože ať už chcete rozjet cokoliv, tak to vždycky stojí a padá na financování, protože ten volný čas a ta dobrovolnost prostě vždycky někde narazí na nějaký strop a potom některé věci už se bez financování prostě dělat nedají. Takže jsme se shodli na tom, že založíme spolek, který bude mít sídlo v Čechách, protože Česká republika je vlastně ten jediný stát, který nás všechny spojuje a nebylo by asi fér, aby bylo sídlo v Turecku nebo v Řecku nebo ve Francii. Takže máme sídlo v Čechách. Krajánek ve světě jako spolek v tuhle chvíli existuje 3,5 roku.
Skvělý. A kdy se k tomu přidala teda ta distanční výuka?
Vlastně postupně teda díky tomu založení toho spolku, tak se začaly organizovat i další vlastně spolupráce a projekty. A samozřejmě teda ta výuka, o které se zmiňuješ, je jedna z našich hlavních aktivit, kromě časopisu. Plánovat jsme ji začali před dvěma lety, ještě před covidem, jako projekt s tím, že pilotní spuštění mělo být a bylo v loni v září, to znamená v září 2020. Letos jedeme druhý školní rok, máme tam něco přes 100 dětí zase ze všech kontinentů. Máme tam Evropu, Severní, Jižní Ameriku, Austrálii, Zéland, Ázii i Afriku.
Úžasný.
Už nám chybí asi jenom Antarktida. A to nevím, jestli klapne.
Uvidíme. Ale tak s tím časopisem Krajánek asi je docela důležité říci, že spousta rodičů se vlastně může zaregistrovat, objednat ten časopis a vytisknout, že? Nebo protože to se nedoručuje.
Časopis Krajánek je vlastně online časopis. Vydáváme ho v PDF formě, to znamená, že je možné si ho stáhnout. Je zdarma ke stažení, stačí si jenom zaregistrovat na stránkách www.krajanekvesvietě.cz, konec reklamy.
Ano.
A tam si vlastně potom můžete stáhnout nejenom to aktuální číslo, ale i myslím, že to máme tam vždycky založená minimálně rok, dva zpátky. Případně pokud byste měli zájem o nějaké starší číslo, tak stačí, a které by tam třeba nebylo, tak stačí napsat. Nejsou tam všechny jenom proto, abychom nepřehltili ten server, není to proto, že bychom je nechtěli dát k dispozici. A samozřejmě ten časopis si stahují rodiny v zahraničí a využívají materiály z něj i české školy v zahraničí, ať už jsou to krajanské školy, nebo vlastně nějakým způsobem ty sobotní školy. Ale co nás potěšilo, že nám psali i učitelé z Čech, že ten časopis používají, což je příjemná zpětná vazba.
No teď jsem se právě chtěla zeptat, jaká je zpětná vazba od těch rodičů. Teda to je naprosto fenomenální, jestliže to používají vlastně i učitelé v Čechách. No, skvělý, to je další gratulace. A můžeš mi nějak říci, jestli ty osobně tím, že vlastně jste taky dvojjazyčná rodina, mluví tvůj partner česky?
Ano.
Dobře.
Můj manžel si umí objednat v české restauraci knedlíky a svíčkovou a pivo a umí říct, že
zaplatí. To stačí, jako nezemře.
ale česky neumí. Mm-hmm.
A jak se kouká tady na ty tvé iniciativy a aktivity, vlastně, které vynakládáš na podporu krajanům zahraničí? Nebo vy všichni Ale primárně ty.
Můj manžel je takový introvert, takže on to moc nekomentuje, ale zrovna nedávno jsem zjistila, že se chlubil kamarádovi vlastně, co všechno děláme a že jsme dostali cenu, takže jsem se vlastně tak jako zprostředkovaně dozvěděla, že na tyhle věci je pyšný. Já jako mám v něm obrovskou podporu, protože samozřejmě ten čas to člověk vynakládá na tyhle krajanské aktivity, je na krajanský spolek tady v Aténách, když jsem ještě byla zapojena do krajanského spolku v Aténách, nebo teďka na Českou asociaci, případně na Krajanka ve světě. Tohle jsou všechny věci, jsou to všechno věci nad rámec práce, kterou normálně dělám, a jsou to všechno věci nad rámec nebo na úkor rodiny někdy. Takže samozřejmě, pokud ta podpora v rodině není, tak to nejde. A já mám obrovské štěstí, že tu podporu v rodině mám, což se nedá samozřejmě říct o všech krajanech a krajankách, které znám. Jo, takže
o tom by se dalo povídat.
Když jsi říkal vždycky, jako zaťukat na dřevo,
ano.
Že mám štěstí. A já bych asi nemohla být s partnerem, který by tohle nepodporoval, protože by to znamenalo, že mi nerozumí. A to by znamenalo, že mě nezná.
Přesně tak, nemá smysl. Že tohle je vlastně relativně aktivita, kterou děláš mimo svůj normální pracovní den. Můžeš mi říct, čím se zabýváš v Řecku?
To je dobrá otázka. Já se na ní pokusím odpovědět, protože u mě to, co dělám, se relativně mění, protože většinou pracuju na projektech, takže podle toho, na kterém zrovna pracuju projektu, tak podle toho dělám tu konkrétní činnost. Taky to bylo jiné před covidem a jiné teď. Před covidem jsem dělala hodně a vlastně obchodních a kulturních akcí. Podíleli jsme se na organizaci nějakých summitů tady v Řecku. Podíleli jsme se na akcích, které probíhají v průběhu Světového ekonomického fóra v Davosu. A pak přišel covid. A tyhle ty věci vlastně najednou nebyly, anebo přišly do onlineu. A přestože teda vlastně jsem jakoby autorkou toho projektu té distanční výuky, tak ten online mě zas tak moc nebaví. Neříkám, co se týče výuky, rozumím. Tak tam to beru jako ohromně užitečný nástroj. Ale co se týče těch konferencí, tak pro mě vždycky na nich nejdůležitější bylo to osobní setkávání a vlastně takový ten networking, kromě toho těch panelů, které tam jsou. Je samozřejmě úžasné, že díky onlineu se můžete přihlásit a můžete být na panelu nějakého úžasného speakera, kterého byste prostě jinak neslyšeli. Ale mě tam hrozně chybí ta osobní část a to setkávání. Takže mě se teďka poslední dva roky překlopilo všechny projekty, nebo skoro všechny projekty, až na pár výjimek jsme překlopili do vzdělávání. A už 4 roky, myslím, spolupracuju taky s magistrátem města Aten na jednom vzdělávacím projektu, který se jmenuje Dítě, město a památky, který má za cíl vychovávat děti k aktivnímu občanství a vlastně k respektu k veřejnému prostranství. A je to vlastně, nebo doteďka to byl celoroční projekt pro školy, kdy začínáme vlastně nějakými semináři pro učiteli, na kterých se oni vlastně dozví, jak pracovat potom s dětmi ve třídách a výsledkem vlastně potom školním roce na konci bývá taková velká akce, kde vlastně všechny ty školy a ty učitelé, ti žáci prezentují vlastně výstupy z toho projektu, nějaké z toho, ty svoje projekty, co vlastně vytvořili.
Aha, to je zajímavé. Víš o nějakém obdobném projektu v Čechách?
Hledala jsem právě, protože jsme, mimo jiné, tam mám vlastně na starosti jakoby mezinárodní spolupráce a hledala jsem právě v zahraničí projekty, které by byly tomu našemu podobné nebo s kterými by se dalo spolupracovat. A narazila jsem na několik zajímavých a jeden byl, samozřejmě jsem hledala i v Čechách, a jeden z nich se jmenuje, myslím, že se jmenuje Young Citizens. A je to vlastně, tam je to trošičku jinak dělané, tam je to víc praktické, je to zaměřené na starší děti a je to vyloženě teda výchova k aktivnímu občanství pomocí vyloženě praktických projektů, kdy se ty děti scházejí ve skupinkách a řeší nějaký konkrétní problém v té své komunitě, což mně přijde naprosto geniální. Ale přišlo mi právě fajn, že se děti vyberou nějaký konkrétní problém. Teďka já si ho vymyslím třeba, že je v parku lavička, která je většině věku počmáraná. A oni prostě si najdou cestu, dostanou nějaký částeční financování, ale si třeba oběhají, kde se musí získat povolení pro to, aby se ta lavička mohla znova natřít, co musí udělat, jestli se dá nějak zajistit to, aby znova nebyla poškozená. A vlastně tohle se to tam řeší. Jsou to menší projekty, ale vlastně si na tom ty děti vyzkouší co to v reálu znamená, když chceš dosáhnout nějaké změny třeba na té lokální úrovni.
No, naprosto fenomenální, to si myslím, že by se dalo aplikovat úplně všude. Skvělý, skvělý. Dobře, prosím tě, řekni mi, když děláš vlastně přednášky a spolupracuješ a žiješ samozřejmě už několik let v Řecku, jak dlouho ti trvalo, než jsi se vlastně naučila plynně řecky?
Ta řecká písmenka s tím asi úplně neměla problém si je naučit. Spíš bylo takové, mě obecně jazyky nedělají problém, takže jsem se tu řečtinu naučila, řekla bych, že docela rychle, a čím je od toho, od té doby, co jsem se naučila řecky, uplynula delší doba, tak tím víc mi řečtí přátelé zkracují tu dobu, za kterou já jsem se řečtinu naučila. Já jsem si to trvalo tak 2, 2,5 roku, abych mluvila opravdu tak, jako já si představuju, že se nebojím promluvit, že vím, že odpovím, že všemu rozumím. Oni už to zkracují, že to byl, nejdřív to byl 1,5 roku, pak rok, teďka už, teď mám pocit, že někdo říkal, že za 2 měsíce jsem se naučila řecky, tak to určitě teda nebylo. Hlavně, jak se zkresluje ta realita s postupem doby. Ale řečtina není lehký jazyk, protože vlastně není ničemu podobná. Když člověk, já jsem dělala latinu ještě na gymnáziu, takže třeba španělština, italština trošičku, když to vidím, nebo francouzština, když je napsaná, když to vidím, tak člověk dokáže částečně odvodit, co asi tím chtěl vlastník říci, ale v té řečtině prostě vůbec nic. Ale má podobnou gramatiku jako čeština, takže to zase mi pomohlo, když jsem byla třeba na hodinách s Angličanama, s Američanama, tak tím pro ně koncept věty, jako nikdy s tebou nikam nepůjdu. A několik záporů v jedné větě je prostě úplně nepředstavitelná věc a pro mě to bylo jasně OK, je to stejně jako v češtině.
Vidíš, to je zajímavý, no. No mně přijde naprosto fascinující, když jsem se dozvěděla teda právě nedávno i tím, jak jsem četla tady toho Lucio Russo, že údajně ve starořečtině, ti, co to poslouchají, mě můžou potom opravit, není koncept vlastně gramaticky minulosti a budoucnosti, že všechno vlastně v přítomnosti. Údajně, je to pravda,
no,
nevíš?
Já starořečtinu neumím. Takže a i když teda, když se vždycky ptám, proč se třeba v téhle větě píše zrovna, řečtina má hodně i a hodně o, se vždycky ptám, proč se tam píše zrovna tohle i, tak mi řekla, to je jasný, to, protože ve starořečtině je to takhle, a říkám, aha, takže já se nejdřív musím naučit starořecky, abych pochopila, jak se píše novou řečtina. Nestačily by nějaký vyjmenovaný slovo.
Dobře, a měla jsi někdy nějaké lingvistické, třeba nějaké fopa, nebo vůbec jako společenské fopa za tu dobu, co žiješ v Řecku?
Společenské asi ne, ale takové ty samozřejmě úsměvné příběhy z natáčení tam určitě proběhly, protože jedna krásná věc je v řečtině slovo ne, znamená ano.
Ano.
Takže to bylo výborné třeba právě když jsem chodila do školy se učit řecky, a četli jsme tam třeba něco, nějaké cvičení, co jsme měli za úkol, a paní řekla, říká, ne, ne, ne. A já říkám, ježiš, co tam mám blbě? než mi došlo, že vlastně ne, ne, neznamená ano, 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 takže vlastně to je správně. Ta prvotní reakce, jakoby moje vnitřní, byla vždycky jako, ne, proč ne? A potom takové prostě ty přežblepty nebo špatný, když řeknete prostě špatně tón, jakoby dlouhou hlásku, a znamená to něco jiného a tak. Slovo kdy a slovo nikdy má rozdíl jenom v jednom tónu, je to poté a poté.
Ty jsi také členkou a organizátorkou iniciativy, respektive v Řecku Chceme volit distančně. Pomáháš Dáše a Martě, které jsou v podstatě těmi původními iniciátorkami této opravdu chválihodné aktivity. Můžeš mi říct ty osobně, proč si myslíš, že je důležité, aby jsme my Češi v zahraničí taky měli svůj hlas a možnost volit distančně?
Já si myslím, pro mě je hrozně složitá tahle otázka, když se do toho zakomponuje mi v zahraničí, protože pro mě všichni Češi mají právo volit. A je jedno, kde jsou. Je to vlastně základní ústavní právo. A odlišovat to na to, jestli žiju nebo nežiju v zahraničí, mi přijde vlastně jako hodně diskriminační. Takže to, jestli ten člověk pak nakonec volit jde nebo nejde, to už je jeho osobní volba. Stejně tak jako ať už žijete v zahraničí nebo v Čechách. Pro nás v zahraničí je to složité v tom, že teoreticky volit můžeme v některých volbách, ale jenom na velvyslanectví nebo na zastupitelských úřadech. To znamená, že ve většině třeba evropských států je to velké město, že jo, to hlavní město, ale kolikrát žijete hodně daleko. Tady v Řecku u nás zrovna žije spousta krajinů na ostrovech. Já vím, že vám jich není líto, ale, ale když chtějí jet volit, tak to vlastně pro ně znamená si vzít volno na víkend, přiletět nebo přijet trajektem a v podstatě ubytovat se v Aténách, odvolit a jet zpátky. Takže pro člověka, který chodí do práce, tak to znamená třeba hodně lidí právě na ostrovech pracuje v turismu, to znamená pro ně si vzít volno na 2 nebo na 3 dny, aby mohli dvolit. A plus je to samozřejmě nějak jako finanční zátěž. A pro lidi, kteří nepracují a nejsou na tom ekonomicky dobře, tak to vlastně znamená, že volit vůbec nic nemůžu. Protože prostě nemají na to, aby přijeli do Aten, zrovna tady u nás třeba do Aten. A to ještě máme relativně blízko. V Americe to můžou mít třeba 2000 kilometrů daleko. To je stejné, jako kdybych musela já letět volit do Prahy.
No, my máme v čele to též v podstatě. No.
Takže pro mě ta otázka prostě jako není. Proč bychom měli mít právo volit, když jsme zahraniční Češi? Máme právo volit, protože jsme Češi.
Správně. Doufáme, že ta iniciativa nějakým způsobem skutečně uspěje. Byť se samozřejmě zvedají i hlasy.
Ona ta distanční volba v tuhle chvíli už byla schválena v Senátu, ale teďka se vlastně, protože byly volby samozřejmě do parlamentu České republiky a vlastně nová vláda ještě není schválena, vytvořena. Takže teďka samozřejmě ty nové zákony a jakékoliv nové další kroky, tak budou chvilku trvat. Pro nás je asi hodně důležité, protože příští volby, které budou, jsou, pokud se nestane něco nepředvídatelného, tak jsou volby vlastně prezidentské, které jsou pro krajany v zahraničí, když to teda budeme rozdělovat na Čechy v zahraničí a na Čechy v Čechách, možná ty nejdůležitější volby, protože prezident vlastně reprezentuje ten stát a prezident se potom skloňuje v těch zprávách a je to vlastně člověk, který reprezentuje potom i nás v tom zahraničí a je to obrázek, který vlastně tvoří v těch jiných státech u nás. Takže tahle postava toho prezidenta je pro nás mnohokrát i důležitější třeba než volby právě do té poslanecké sněmovny a i historicky ty volby prezidentské mají vyšší účast než třeba parlamentní.
Tak, tak. No já jsem teda, když už jsme u toho na těch prezidentských volbách, to byla jedna, kdy jsem sedla do letadla tady z La Sereny, letěla do Santiago a ještě ten samý den jsem letěla zpátky, ale teď už to prostě s tím dítětem úplně nedám. No. Což je právě taky důvod, proč podporuju velmi tuto iniciativu. Jaká je vůbec ta krajanská komunita v Řecku? Ty jsi zmínila, že tam je jich hodně na těch ostrovech, ale přímo třeba v Aténách nebo v jiných městech.
Ta krajanská komunita je roztroušená potom v Řecku. Máme krajiny na ostrovech, jak jsem zmiňovala, ale samozřejmě to nejsou jako tak velké nebo silné komunity, i když třeba na Krétě nebo na Rodosu, na Korfu. Určitě je tam krajanů relativně dost, ale samozřejmě nejsilnější komunity jsou Atény a Soluň, což jsou i velká města. A zahrnout do sebe i prostě nějaká ty okolní regiony.
Jsou nějak aktivní ty komunity, že by se združovaly, něco organizovaly, když nepovažuji samozřejmě krajánka?
Vlastně v Aténách je Český krajanský spolek v Aténách, ve kterém jsem působila ještě před létem, než jsem založila Českou asociaci, který vlastně historicky združuje tu komunitu v Aténách. A je to velmi aktivní spolek, dělají úžasné akce, dělali jsme úžasné akce a holky, které to převzali, nebo děvčata, která to převzali teďka, tak je tam opravdu jako prima tým aktivních lidí, aktivních žen, které zase to vzali si za své, dělali pár změn, protože vždycky, když se něco přebírá, tak každý si k tomu chce dát nějakou takovou svoji, do toho dát tu svoji energii a nějakou tu svoji stopu. A už teďka vlastně mají za sebou řadu dalších aktivit, které jsme třeba dřív nedělali, ale samozřejmě pokračuje se v takových těch tradičních věcech, jako je svatomartinská husa, Mikuláš a scházení, nějaké pravidelnější scházení krajanů. I v Soluni je hodně aktivní spolek. Oba ty spolky, nechci říct 90%, ale z velké části jsou stavěné na škole a vlastně na výuce dětí. Na té víkendové, to znamená, že každou sobotu tady v Aténách a i v Soluni probíhá výuka češtiny naživo s paní učitelkou, s několika paní učitelkami které vlastně učí děti česky a s tím potom se na to nabalují vlastně další třeba aktivity a kulturní věci, které navazují právě na tu výuku. Co se týče té komunity mimo Atény a Soluň, tak částečně se některé, v některých oblastech se částečně jako združují, znají se, ale ve spoustě oblastech se ty lidi mezi sebou ani pořádně dobře neznají a hlavně není ta komunita propojená jako celek. A to je právě vlastně cíl té české asociace, kterou jsem založila a důvod toho, proč jsem odešla i z krajanského spolku, že prostě nemůžu být všude a ve všem. Takže jsem krajanský spolek předala vlastně novému vedení a teďka se budu věnovat především té české asociaci, která má právě za cíl propojit ty krajany v Řecku a nějakým způsobem umožnit i těm lidem, kteří jsou mimo ta hlavní města, aby měli nějaký kulturní program, aby měli výuku češtiny, aby ta komunita byla jim blíž.
Poslední dva dotazy. Čím ty se v životě řídíš? Máš nějaké své osobní životní moto?
Já jsem na touhle otázkou hodně přemýšlela. Ona se ta mota jako různě mění podle toho, kdo... Protože vždycky narazím na nějaký krásný citát. A mám ráda citát od Wericha. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je.
Je to krásný.
No. Ale čím se asi řídím úplně nejvíc, je prostě, když si to umíš představit, tak to jde. To znamená, že když si něco člověk umí představit, tak to jde, ale samozřejmě to nejde snadno. A tam právě možná teďka hezky zacyklíme zpátky na začátek, tam je právě třeba ta epimony, ta vytrvalost a ta cílevědomost, překonání těch neúspěchů a překážek a toho, že to občas nejde, protože prostě ono to půjde. Trochou té epimony.
Přesně tak. S trochou té epimony. Přesně tak. Kdybys měla možnost si vybrat vlastně mezi získáním, řekněme, $1 miliardy, nebo jakékoliv částky, řekněme to tak, na vyřešení jednoho světového problému, a nebo předáním třeba jedné myšlenky 1 miliardě lidí, kterým bys pomohla vyřešit nějaký jejich specifický problém. Pro co bys se rozhodla a proč?
Tak tady úplně není třeba moc přemýšlet. Určitě bych preferovala mít možnost předat myšlenku miliardě lidí, protože celý svět je 8 miliard lidí a to znamená, že by se ta myšlenka předala víc než 1/10 z nich, což je neuvěřitelná moc. Ale to, kterou myšlenku, je těžká otázka, protože myšlenka vlastně vždycky stojí za tím přesvědčením, za inspirací a za činy, které potom vlastně následují. Asi pro mě nejdůležitější by bylo, aby byli lidi tolerantní. Ať už se bavíme globálně o toleranci třeba k jiné kultuře nebo k jiné víře, k jinému přesvědčení. Až po tu toleranci na osobní úrovni, kdy prostě akceptujeme odlišné názory nebo odlišný pohled na svět. A pokud by tolerance a otevřenost vůči ostatním se vlastně rozšířila po světě, tak si myslím, že by to vyřešilo samo celou řadu problémů. Ale tenhle kouzelný proutek bohužel nemáme. Takže asi je důležité alespoň měnit svět k lepšímu na té lokální úrovni kolem sebe. Začít u sebe, ve svém okolí. A pokud máte to štěstí jako já, tak vlastně po světě. Na dálku třeba.
Skvělý. Naprosto úžasný. Leni, děkuji ti převelice. Moc jsem si užila tohle povídání. Myslím si, že to není úplně naposled. A přeju vám nejen do Krajánka a do České asociace a všem těm, kteří se podílejí na tak úžasným projektu, mnoho štěstí a mnoho sil do dalších let. A myslím si, že vám za všechny rodiče v zahraničí můžu jenom ze srdce poděkovat.
Děkuji moc. A tobě taky samozřejmě hodně štěstí a úspěchů s tím úžasným podcastem, do kterého zveš zajímavé lidi ze světa. A určitě stojí za to právě si poslechnout, jak se kdo kam dostal, co tam dělá a inspirovat se s těmi příběhy i těch ostatních.
Děkuju.
O Lence a České asociaci určitě ještě uslyšíme. Už jenom proto, že připravují zajímavý interaktivní podcast pro děti v zahraničí, který by měl začít vycházet každý týden od poloviny ledna, kde se děti po celém světě budou moci zapojit a vyhrát nějakou milou cenu. Napište mi jako vždy vaše komentáře, sdílejte, více hlav víc ví a můžeme si navzájem předat praktické a užitečné informace, ať jsme kde jsme. Už jsme několikrát slyšeli od našich hostů, že život v zahraničí není vždy tak jednoduchý, jak by se na první pohled zdálo. Proč? Jaké problémy vlastně Češi a Slováci mimo rodný kraj mohou řešit? To slýchávám často. Jak se skutečně cítí a jak řeší například chmury v zahraničí? Jak bojují s pocitem osamělosti? O tom všem nám bude povídat psycholožka doktorka Míša Škrábová, která žije ve francouzských Alpách poblíž Grenoblu. A krajanům po celém světě náležitě pomáhá právě v této oblasti. Budu se na vás těšit příště.